Беларускае радыё. Першы нацыянальны канал. У Беларусі поўнач. Беларускае радыё. Першы нацыянальны канал.
Навіны на першым нацыянальным канале Беларускага радыё, у студыі Сергей Верас. Вітаю. Александр Лукашэнка наведаў галоўную ёлку краіны ў Палацы Рэспублікі. Туды былі запрошаны сіроты, дзеці са шматдзетных сем'яў, сыны і дочкі загінуўшых пры выкананні службовых абавязкаў сілавікоў і ветэранаў вайны ў Афганістане, дзеці бежанцаў. Прэзідэнт у сваёй прамове асабіста падкрэсліў, у дзетак розныя лёсы і розныя жыцці. Александр Лукашэнка цёпла дадаў, ён ведае, што ў некаторых хлопчыкаў і дзяўчынак у такім юным узросце хапае цяжкасцей, але прызнаўся, у прэзідэнта дзяцінства дзяцінства таксама было няпростае, таму да яго парады трэба прыслухацца. Дзеці, усё ў вашых руках, толькі трэба праявіць больш цярпення і настойлівасці. Вось гэта і вядзе да поспеху ў жыцці, дадаў прэзідэнт. Нагадаю, менавіта кіраўнік дзяржавы заклаў добрую традыцыю збіраць дзяцей на галоўную ёлку краіны і дарыць ім сапраўдны навагодні настрой. Больш як 370 тысяч рублёў накіравана са спецыяльнага фонду прэзідэнта Беларусі па падтрымцы таленавітай моладзі на выплату заахвочванняў і прадастаўлення гранта. Адпаведнае рашэнне адобрыў кіраўнік дзяржавы. Выдзеленыя сродкі накіраваны на выплату 35 спецыяльных прэмій, 5 грант-прэмій, 9 творчым калектывам і 31 прадстаўніку таленавітай моладзі, а таксама на арганізацыю правядзення дзіцяча-юнацкага культурна-асветніцкага праекта «Мы – музычная будучыня краіны». Заахвочваннямі фонду адзначаны пераможцы міжнародных і рэспубліканскіх творчых конкурсаў і фестывалю. Не застаўся незаўважаны праект «Мінск-канцэрта» і Нацыянальнага акадэмічнага аркестра сімфанічнай эстраднай музыкі імя Фінберга з навучэнцамі дзіцячых школ мастацтваў. Зарплаты ўсіх педагогаў Беларусі вырастуць з новага года. Незабытыя кіраўнікі ўстаноў адукацыі, настаўнікі дзіцячых школ мастацтваў, дэфектолагі, выхавальнікі груп прадоўжанага дня, аклад якіх павышаецца на 15%. На 22% ён вырасце ў настаўнікаў устаноў агульнай, сярэдняй і спецыяльнай адукацыі. Павышэнне заробкаў чакае кіраўнікоў ВНУ і прафесарска-выкладчыцкі састаў. Іх заробак з 1 студзеня вырасце з разліку плюс 5% ад докладу. Таксама ўстаноўлены даплаты за складанасць выкананай работы. Яе памер для выхавацеляў, выхавацеляў дашкольнай адукацыі, якія ажыццяўляюць персанальнае суправаджэнне навучэнцаў з расстройствамі аўтыстычнага спектру, складзе 30% ад базавай стаўкі. Даплату атрымаюць і памочнікі выхавацеля пры аказанні дапамогі ў суправаджэнні навучэнцаў з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарата, невідушчым, а таксама навучэнцам з парушэннямі маўлення, з цяжкасцямі ў навучанні. Фонды прэзідэнцкай бібліятэкі Беларусі папоўнілі выданні з асабістай калекцыі кіраўніка дзяржавы. У гонар 90-гадовага юбілею Александр Лукашэнка падрыхтаваў установе звыш 160 выданняў. Сярод іх унікальныя кнігі пачатку 19-га стагоддзя і рэдкія сучасныя экземпляры. Некаторыя з іх былі падораны кіраўніку дзяржавы лідарамі іншых краін – Расіі, Азербайджана, Таджыкістана і Ізраіля. На старонках адлюстравана культурная і гістарычная спадчына Беларусі і краін СНД. Спорт, медыцына, эканоміка – выданні прысвечаны разнастайным тэмам. Фонда адной з найбуйнейшых бібліятэк краіны налічваюць каля 2 мільёнаў кніг, перыядычных і іншых выданняў, звыш 75 тысяч рэдкія экземпляры. Сёння паслугамі бібліятэкі карыстаюцца больш за 15 тысяч чалавек, і іх колькасць пастаянна расце. Юныя пасажыры навагодняга экспрэса дзіцячай чыгункі 29 снежня атрымаюць у падарунак кнігу «Дзецям аб падатках. Новая казачная гісторыя». Казкі выпушчаны Міністэрствам па падатках і зборах пры садзейнічанні Асацыяцыі падаткаплацельшчыкаў. Іх можна не толькі чытаць, але і слухаць. QR-коды з аўдыёказкамі будуць размешчаны ў вагонах пасажырскіх цягнікоў і на чыгуначных вакзалах. Навагодняя акцыя «Вазьмі казку ў дарогу» – сумесны праект дзіцячай чыгункі і падатковай інспекцыі Мінска. Маляўніча аформленая кніга стане прыемным дадаткам да анімацыйнай праграмы навагодняга экспрэса. Працягласць падарожжаў святочная ў прыгожаных вагонах і ў суправаджэнні казачных персанажаў у госці да Дзеда Мароза 1 гадзіна 20 хвілін. Далей наш эфір працягне паведамленне ад беларускіх сіноптыкаў.
Прагноз надвор'я.
Прывітанне! Сёння пра надвор'е распавядзе дзяжурны сіноптык Юлія Лучыновіч. Апошнія дні 23 года адзначаюцца ў Беларусі не па сезону цёплым надвор'ем. Згодна апошнім дадзеным, сярэднесутачная тэмпература паветра знаходзіцца ў межах ад мінус 1 да плюс 5 і на 3-8 градусаў перавышае кліматычную норму. Снегавое покрыва ў большасці раёнаў адсутнічае, і толькі на паўночным усходзе краіны яшчэ захоўваецца снег вышынёй да 24 сантыметраў. У пятніцу 29 снежня наша рэспубліка ў асноўным будзе знаходзіцца ва ўмовах няўстойлівай паветранай масы, а ўначы на паўночным усходзе захаваецца ўплыў франтальнага падзелу. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы па паўночным усходзе пройдуць снег, мокры снег і дождж. Удзень ападкі ў асноўным у выглядзе дажджу прагназуюцца пераважна па паўночнай палове краіны. У начныя і ранішнія часы ў асобных раёнах невыключны слабы туман, слабы галалёд, на дарогах месцамі слізка. Вецер чакаецца паўднёва-заходні, умераны. Мінімальная тэмпература паветра ўначы будзе знаходзіцца ў межах ад -4 да +2, максімальная ўдзень складзе +2-+8. Атмасферны ціск будзе слаба падаць. Падрабязней пра надвор'е ўдзень 29 снежня ў абласных цэнтрах. У Віцебску па прагнозу +2-+4, у Магілёве да 5 градусаў цяпла, у Гомелі чакаецца +4-6, у Гродна, дзе на максімум складзе 5-7 вышэй за 0, у Брэсце слупкі тэрмометраў павысяцца да +8. У сталіцы ўначы істотныя ападкі не прагназуюцца, тэмпература будзе вагацца каля 0. У дзень чакаюцца невялікія ападкі, пераважна дождж, паветра прагрэецца да +5. Паводле дадзеных шматгадовых метэаназіранняў, самая холодная ноч 29 снежня означалася ў Мінску ў 1930 годзе, калі слупкі тэрмометраў панізіліся амаль да -31. А самы цёплы дзень з тэмпературай +6,6 быў зафіксаваны ў 2017. 30 і 31 снежня надвор'е Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты і няўстойлівыя паветраныя масы заходняй Еўропы. Чакаецца воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі пройдуць ападкі ў выглядзе мокрага снегу і дажджу. Уначы і раніцай месцамі прагназуецца слабы туман, слабы галалёд, на дарогах галалёдзіца. Вецер захаваецца заходняй чвэрці умераны. У суботу мінімальная тэмпература ўначы прагназуецца ад -1 да +5, максімальная ў дзень складзе +1-+8. У нядзелю тэмпературны фон крыху панізіцца. Уначы слупкі тэрмометраў будуць вагацца ад -3 да +4, у апошні дзень года па краіне чакаецца 0-6. Гэта ўся інфармацыя пра надвор'е. Да сустрэчы!
Беларускае радыё. Першы нацыянальны канал.